Slăviți să fie Domnul și să ne ajute Dumnezeu ca ce am cântat să se întâmple, adică să ajungem acolo în țara aceea despre care cântăm, ne rugăm, n-am văzut-o, dar așteptăm cu mare emoții să o vedem și să rămânem pentru totdeauna acolo. Amin. Aș vrea să vă salut pe toți din toată inima, să salut în primul rând cei care vin din această țară, din națiunea germană. Mă gândeam stând pe scaun aici că eu cred că noi ne rugăm pentru România și pentru poporul român, dar cred că dumneavoastră vă rugați și pentru poporul german. Noi în România cred că nu ne rugăm atât de mult, îi băgăm la oală pe toți și Doamne, mi-e gândă toată lumea și am încheiat, dar cred că și gestul ăsta prin care vă și ne adăpostez pe mulți români de mulți ani aici, cred că este un lucru foarte mare și ne rugăm Domnul să îi binecuvânteze. De asemenea, sigur că exact ce a spus Nicu dimineața asta, eu predic de ceva ani Evanghelia și nu pot să spun acum că se poate întâmpla așa ceva, dar am zis de multe ori că vreau să ajung neapărat la Nicu la biserică să-mi spăl păcatele. Deci, ca unul care știu că nu pot să spăl păcatele niciodată și insist aici la predică, dar este un mod de a vorbi. Mulțumesc lui Dani și lui Alina că au adus momentul ăsta încât m-am rupt de toate absolut. Și am putut să vin aici pentru că i-am promis de câteva ori, vin și mi-a zis la un moment dat și el și Dana, știi ceva, Gabi? Noi nu te mai chemăm. Și s-au ținut de cuvânt, că doar pocăiții trebuie să țină de cuvânt. Și nu m-a mai chemat și eu am zis, bine, vin eu fără să mă chem. Și amândoi ne-am ținut de cuvânt. El că nu m-a chemat și eu care am venit nechemat de el și de biserică, dar sigur că m-am așteptat cu mult drag. Domnul să fie lăudat, sunt impresionat de cât sunteți de mulți aici. Și să vă țină Dumnezeu împreună. Sigur, despre Nicu pot să spun foarte multe lucruri, cum el poate să spună multe despre mine. Ne leagă extrem de multe lucruri. Vreau să aduc salutări de la Beclean, de la Costel și de la colegii mei de acolo. Vă transmit har, pace și binecuvântare de la Dumnezeu. Și sigur, de la tatăl tău, Nicu, care m-a întâlnit duminică în birou. Nu vreau să te emoționez prin asta prea tare. Asta e tu. Și cu mine suntem niște oameni deja maturi, care știm și chiar predicăm cum merge viața și lucrurile, m-a abordat, de foarte multe ori mă abordează și vine să mă binecuvânteze. Data asta m-a prins de mână și mi-a zis, Gabi, vreau să fac cu tine un legământ. Deja anticipam ce vrea să zică și am zis, cum să nu, fratele Vasilică, frate Vasilică, ci vreau să fac legământ cu tine azi aici, în biserică, că atunci când eu plec, tu vei fi acolo. Acum, din situația asta, ies de fiecare dată într-un mod clar, biblic și spun, frate Vasilică, că nu știm care plecăm primul, chiar dacă dumneavoastră sunteți foarte în vârstă, la care a zis, promit, că așa să fac legămintele și sigur că tata lui Nicu este pentru noi, biserica, o mare binecuvântare, chiar dacă acum nu mai poate să predice, totuși dumnealui a rămas un simbol al unui om care a iubit biserica, care acum la 86 de ani este nelipsit în fiecare duminică la biserică. Uneori eu plec din Beclean în alte localități și mă duc pe la 8:30 și îl văd înainte de 8:30 chiar, mergând încet pe jos spre biserică. E grozav. Cred că asta este una din moștenirile pe care ne le-au lăsat părinții noștri, dragostea de biserică. Și ori de câte ori un om în vârstă pleacă din Beclean, eu, Gabi Zăcrean, plâng foarte mult, sunt foarte supărat, sunt foarte trist, pentru că oamenii aceștia sunt o adevărată valoare, o adevărată bogăție, vorbim în contextul binecuvântării de azi, ceva care de multe ori eu nu pot să explic în cuvinte. Zeci de ani în care au iubit ceva și s-au dus până la capăt. Grozav, așa este și mama lui Dani, așa sunt părinții noștri, oameni care au iubit cu adevărat biserica și casa lui Dumnezeu. Domnul să fie lăudat pentru ei. Mi-aduc aminte și o a doua bogăție care a lăsat-o este un om care știe foarte bine Biblia, cred că aproape pe de rost, și care este într-adevăr o provocare pentru noi. Spun detaliul ăsta și închei, introducerea asta. Știu că a venit într-o zi la Amvon când l-am chemat pe dumnealui, și avea băgat degetul într-o Biblie relativ mică, dar pentru că scria pe ea Biblia, am văzut că de fapt dumnealui o ținea invers. Nu știu dacă am spus la voi povestea asta. Și eu, stând în dreapta dumnealui, l-am văzut. Și acum nu știam cum să-i fac semn înainte să se ridice la amvon că ține Biblia invers. Dar respectul ăsta de ani, am zis, Doamne, acum cum să-i spun că poate îl jignesc că, uite, ține Biblia invers. Ce se va face când o va deschide și nu va fi în regulă? Am zis, schimba-o. Dumnealui s-a ridicat și toate versetele, nu puține care le-a zis, nu le-a citit deloc din Biblie. Doar a ținut Biblia așa, toate le-a recitat din memorie, punct și virgulă. Și am zis, Doamne, ai milă de noi, că noi o ținem drept și nu știm ce scrie în ea. Așa că să binecuvânteze Dumnezeu pe Dani și Alina, pe cei doi băieți și pe fetița asta, Irinuca, drag la mine să uit acum. Bine că se filmează, Irina. Ia, tu nu mă înțelegi, amu, că ești foarte mică. Când o să ajungi mare și o să vin la botezul tău, o să-ți aduce aminte că eu am predicat la binecuvântarea ta cu fratele Căilean. Te pup, pa! Asta e modul prin care vorbesc copii la binecuvântare și sper să-mi dea Dumnezeu harul să ne revanșăm cu povestea asta. Dani, Alina vin din zona noastră, din Beclean, și ei sunt o binecuvântare pentru noi. Au venit în Germania să-i binecuvânteze Dumnezeu și aici, să-i țină lângă el. E și tata lui Alina acolo în spate. Vă iubesc, Domnul să vă binecuvânteze. E bine că plângeți, că și bărbații plâng câteodată și e bine să plângă în adunare, nu în altă parte. Și Dumnezeu să-l ajute să se pocăiască și să fie mântuit. Amin. El este un fan de-a meu. Mi-a zis ieri când m-am întâlnit și mi-a luat liber la serviciu. Zice, numai exact când ai fost la evanghelizare în Bistrița. M-am bucurat de asta. Dar nu ajunge doar asta, pentru mine a fost ceva important, dar pentru dumneavoastră mă rog cuvântul lui Dumnezeu să intre în inima dumitalei și să te binecuvânteze Dumnezeu. Mai pot să spun ceva despre dumneata? Nu te superi, nu? Mi-au zis că de o lună și ceva s-a lăsat de fumat. Domnul să-l binecuvânteze. Aleluia! Trebuie să mă apuc să predic că mă năpădesc amintirile. Mai suntem o trupă de aici veniți. Și să-i binecuvânteze Dumnezeu și pe ei și pe noi, să ne țină în harul lui. Amin. Cred că ne face foarte bine, mai ales cei care stăm jos și cei care stau în picioare ne invidiază și ca să scape și ei de invidie, ne ridicăm cu toții pe picioare și citim din Evanghelia după Luca, din capitolul 1, versetul 5, citim primele până la versetul 17 inclusiv. Luca, capitolul 1, începând cu versetul 5. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia, din cetatea lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduierile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și de veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Când va fi va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și în puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnul un orod bine pregătit pentru el. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Atunci când fratele Căilean a citit aici poezia aia cu tata, vă dați seama că eu m-am regăsit în ea. Am regăsit atât de clar și probabil că și în partea finală o să mă regăsesc, dar asta e viața. Ieri era ziua lui David, cel mai mic copil al nostru din cei patru și l-am sacrificat. L-am sacrificat ca să vin pe drum să fiu în dimineața asta în Germania. Marți o să sacrific și pe Sara, care va împlini 8 ani, cel puțin de la 12 până la sfârșitul zilei, pentru că la 12 am programat deja de dimineață când m-am trezit, la insistența unei familii din Spermezeu, unde o soră la 51 de ani a părăsit lumea asta după o suferință de cancer și care atât de mult și-au dorit și le-am promis 35 de minute, după care voi pleca la Arad la o evangelizare. Știu, cred că poezia asta este foarte adevărată, dar poate că singura mângâiere pe care am avut-o din această poezie este că dacă copiii mei, David și cu Sara, mă vor ignora când voi face și eu 86 de ani și să spune, tati, nu putem să fim la ziua ta pentru că am plecat la evangelizare. Vă spun liber, în fața lui Dumnezeu, sunt un tată fericit. Asta e viața. Nu cred că trebuie să ignorăm copiii noștri, sunt 100% de asta convins și încerc și eu să le împletesc cum pot. Cred că am greșit ca tată, cred că toți am greșit ca părinți, dar suntem aici în atelierul lui Dumnezeu și cel care ne mai poate atinge și ne poate schimba este cuvântul lui Dumnezeu. Să spunem din toată inima, Doamne ajută-ne! Aș vrea să am câteva cuvinte tot în contextul ăsta al familiei. Pentru cei doi părinți care sunt aici, Alina și Dani, pentru mine, pentru toți și pentru cei care sunteți tinerei, adolescenți, care intrați acum în rezonanță, am să aminte că eu sunt un mare expert acum pentru că am 4 copii pe toate vârstele. Deci eu sunt în carne și oasă, sunt profesor acum. Deci cea mai mare, Gabriela, are 19 ani și jumătate. După aceea, Robert este într-o rezonanță totală la 15 ani. Mi-a zis duminică, i-am zis, s-a plăcut predica de 8 martie. Și el zice, da, dacă vreodată îmi mai pomenești numele în biserică al meu, și știi că eu o să mă supăr foarte tare pe tine. Dar de ce este o problemă? Pentru că nu suport să-mi spui numele în biserică. În momentul cum îl spui, simt în inima mea că mă blochez. Și nu-ți mai pot asculta predica. Ce să-i fi? Ce? Am să zice, bă, dar gura închis. Am zis, Robert, dacă asta e problema ta, crede-mă, nu-ți mai spun numele. Cel puțin câțiva ani. Nu, niciodată! Las că mai târziu o să vrea, dacă i-am promis că nu îi mai spun, bă, decât să-mi blochez predica pentru atât, mai bine tac din gură, nici spre el nu mă uit. Pentru că el este într-o perioadă asta când toate este invers. Când e mâncare, zice așa, maică se duce cel mai cumplit război, dar Domnul să o binecuvânteze pe Mariana, să-i dea putere, să ducă și lupta asta cu el, că a mai dus una și mai are încă două, până la capăt, Domnul să o ajute și pe ea și pe mine. Aș vrea să vă spun niște lucruri astăzi, așa de bază, fără să intru în foarte multe detalii. Aș vrea să spun tuturor prietenilor care sunteți azi aici, fraților și surorilor, și chiar dacă nu este o predică de evangelizare, este o predică de mare evangelizare. Pentru că una din marile probleme care ne împing înspre Dumnezeu este faptul că nu reușim în lumea asta sub nicio formă, nici prin bani, nici prin carieri spectaculoase, nici prin alte și alte lucruri care sunt oferite filozofic sau prin tot ce se spune lumea asta pe tavă în fața mea și a dumneavoastră, să ne poată duce într-un punct în care să ne putem regăsi valoarea noastră ca ființe. Asta este marea bătălie. Oamenii vin la biserică după ce ani de zile lumea asta i-a mințit. Lumea asta i-a furat, într-un fel sau alt. De 2 zile am stat în fața unei persoane pe care o prețuiesc foarte mult, care este îndrăgostită de o altă persoană în timp ce și-a lăsat nevastă. Și mi-a zis, știi ceva, eu nu pot să trăiesc fără persoana asta. Așa simt eu acum și pentru că ea simt că mă întoarce spatele, sunt gata să mă răzbun. Dar de ce vrei să faci asta? Așa îmi spune inima și eu îi spun, inima te minte. Inima ta este nespus de înșelătoare. Pentru că nu poți să te găsești niciodată fericirea și stabilitatea decât într-un punct fix. Și aici nu vorbim de penticostal, de baptiști, de catolici și de ortodox. Vorbim de oameni, de ființe. și vreau să vă spun liber, să mă țineți minte, apăsat, n-o să fii, Doamnă, niciodată fericită. N-o să fii, Domnule, bărbat, femeie, adolescent, copil, tânăr, niciodată. Pentru că singurul care poate să-ți dea fericirea, singurul punct fix în care ne putem găsi valoarea noastră care să ne ducă în actul fericirii, este Dumnezeu. Nu încerca niciodată să-ți înfrunți părinții pe tema asta, când îți spune, copile, Dumnezeu. Le-am spus de o martie pentru că am avut o predică și promit Nicu că mai vin și aia o țin aici, despre ascultarea de părinți. Am zis, o crezi tu la 14, 15 ani, 16, 17, că dai lecții lui taică, tot când dai lecții mine, înveci. Pentru că cum am fost, cum ești tu, eu am fost odată. Eu știu riscurile, știu prețurile, unele le-am plătit, îmi pare rău, aș mai da înapoi, nu mai pot, am zis, uitați-vă la mine, nu mai pot. Dar pot să vă spun că am avut o șansă imensă în viață, tata, mama. Și apoi, sigur că, de fapt, punctul tata, mama este al doilea, că, de fapt, punctul principal în care mi-am regăsit fericirea, liniștea și împlinirea în viață, este un cuvânt pe care îl exprim încă o dată sub forma unui nume clar și cel mai mare. Acesta este Dumnezeu. Și atunci spun așa, în primul rând, valoarea de sine se capătă și se găsește prin faptul și prin actul de credință prin care eu aleg să cred astăzi că Dumnezeu m-a creat pentru un destin măreț. Dacă vreți, spuneți amin. Atâta depresie, foarte mult. Atâta problemă, atâta frământare, atâta îngrijorare, atâta spaimă. Din cauza unui loc de muncă, din cauza bolilor, a virusilor, a suferinței, a cancerelor, a relațiilor cu copiii, cu soția, cu soțul. Este o lume care se mișcă, absolut o lume în care nu mai poți să-ți regăsești nici într-un fel, nicăieri liniștea asta. Poți să mergi, am umblat pe planeta asta și nu mai vreau să umblu, mi-ajunge. Dar o mai umbla. Și vă spun, nu există, toată lumea este alarmată. Și îmi dau seama că eu personal am ajuns într-un punct în care să-mi regăsesc viața mea fericită și soția mea și copiii mei și mulți alții care sunteți aici în cuvântul ăsta numit Dumnezeu. Pentru că am ajuns să cred că Dumnezeu m-a adus pe pământul ăsta și m-a creat El însuși pentru un destin măreț. Și indiferent ce s-a întâmplat cu mine și indiferent ce se va întâmpla cu mine, Dumnezeu mi-a proiectat un drum pentru că Dumnezeul meu și al tău nu este Dumnezeul haosului. Dumnezeu nu te-a creat ca la zaruri. Dumnezeu n-a dat cu zarul când l-a creat pe Gabi Zăgrean. Și nici pe Nicu. De-aia e aici. Pentru că a înțeles povestea asta în care intrăm azi. Dumnezeu n-a dat cu zarul când te-a creat pe dumneata. Chiar dacă până azi ai spus de nici nu știi de câte ori. Ce rost am eu pe pământul ăsta? Ce valoare am eu pe pământul ăsta? O grămadă de oameni bătrâni au spus, nu mai avem, domnul predicator, nicio valoare, pentru că toți s-au plecat, au rămas singuri aici, izolați într-un sat și eu spun, vă iubește Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat o valoare prin actul creației și trebuie să stăpânești adevărul ăsta, chiar dacă e foarte simplu și suficient de generalist. Aș vrea să vă spun tuturor care sunteți aici. Trebuie să acceptați prin credință cuvântul lui Dumnezeu care vă spune că Dumnezeu însuși s-a implicat în crearea ta, în zămislirea ta și apoi în tot restul vieții tale până în veșnicie, dacă veți accepta lucrul ăsta. Să spunem cu toții, aleluia! Ați văzut pe text? Doi părinți își doresc copii și n-au. Azi o grămadă pot să aibă copii și nu vreau. Astăzi trăim într-o lume absolut răsturnată. Dar pentru că o familie se roagă, Dumnezeu intervine, binecuvântat să fie numele Lui. Și chiar dacă mama este bătrână, Elisabeta, și Zaharia este în vârstă, Dumnezeu a pregătit un act miraculos pentru ca să se nască un copil. Și vă spun, Dani și Alina, nașterea unui copil pe pământul ăsta este cel mai mare miracol pe care o ființă umană îl poate trăi. Pentru că orice aveți pe lumea asta, tot ce adunați, totul lăsați aici. Singurele valori pe care vom avea posibilitatea prin harul și dragostea lui Dumnezeu să le ducem cu noi din lumea asta sunt proprii noștri copii.
Și Dumnezeu a intervenit și a zis, rugăciunea ta a fost ascultată și s-a zămislit în pântecele lui Sabeta, viitorul mare om al lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul. Pentru că Dumnezeu s-a implicat în actul creației. Aș vrea să vă spun tuturor, și în actul creației tale s-a implicat Dumnezeu. Psalmul 139, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 13. Tu mi-ai întocmit rinichii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Cine tu? Probabil că toți care sunteți aici în biserică aveți rinichi, pe amândoi. Ați vrea să vă gândiți câteva secunde, puteți să vă puneți mâna la spate. Aveți rinichi? Știți de ce aveți rinichi? Pentru că Dumnezeu v-a construit rinichi. Tu mi-ai întocmit rinichii, tu m-ai țesut în pântecele maicii mele. Acolo când te-a țesut cineva acolo în pântecele lui mama ta și eu în mama mea. Cel care a fost implicat în țesătura ființei noastre este cel despre care am cântat și ne-am rugat astăzi și îl predic astăzi. Acesta este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Să te uiți la tine, să te întrebi la 80 de ani, la 60 de ani, la 45 de ani, la 40 de ani, la 18 ani, la 20 de ani, la 60 de ani, să te uiți în continuare în oglindă și să te vezi cum te vezi, dar dincolo de oglindă să spui cel care m-a țesut în pântecele lui mama mea și care m-a adus în existență pe pământul ăsta, care s-a gândit la mine, înainte să se gândească tata și mama la mine, s-a gândit la mine altcineva, cel care m-a țesut și m-a creat. Numele Lui este Domnul. Versetul 15. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plod sau un embrion, fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele, înainte să fi fost vreuna din ele. Să spunem toți din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Aceasta ești dumneata. Aceștia sunteți voi. Nu v-am spus ceva despre prima noastră fiică. În general nu îmi place să vorbesc despre familia mea, dar aici este un element care se potrivește. Gabriela s-a căsătorit anul trecut și eu am devenit în felul ăsta socru, nu știu ce am mai devenit, că nu-s deloc învățat cu asta, nici nu spune nimeni socru, nici ginele meu, nici așa, pentru că refuz asta, deocamdată. Dar nici tată nu-i cer să spună. Cum vrea el, e liber. Dar socru mă zgârie așa puțin pe creier pentru că mă simt prea tânăr pentru o să ne ia poveste. Da? Mai târziu poate va funcționa până la 80 de ani. Dar... Și după, iată, în august s-au căsătorit, de vreo 4 săptămâni, cred, au venit amândoi la noi. Știu că Florin, care este cu mine aici, a văzut filmarea asta și a zis că a plâns și el, da, pe eu cum am fost. Și ei doi tot mă sună, eram undeva la evanghelizare, când veniți, când ajungeți, păi ajung pe la aproape la 12:30, nu contează, vă așteptăm, bă, ce s-a întâmplat, mă? După felul cum vorbeau, nu simțeam că s-au certat, că doar s-au certat și până atunci și după, da? Nu simțeam așa că asta e povestea. Și de se certa nu era nicio surpriză, chiar credeam că-s normal, dar ascultați-mă, nu a fost asta povestea. Și eu am ajuns, pentru că am întârziat pe drum, le-am spus, bă, fraților, ajung pe la 2, culcați-vă. Dar dimineață când vă treziți? Doamne, ai milă. Și am zis, bă, mă trezesc mai târziu, că mă culc pe la 2:30. Și zic eu, pe la 10. Pe la 10 fix, Liviu, să mă sună gine. Ce o fi, mă, ce surpriză îmi fac ăștia, mă. Suntem, bine, haideți la noi acasă. O, cu Maria ne așteptăm. Ce? Nimic, nu vrem nimic, numai să vă vedem. Doamne, Dumnezeule, să te așa mare dorință. Și când ajung acolo la mine, zice, vreau să vă spun ceva. Am avut pentru câteva secunde în cap chestia asta, bă, dacă asta e gravidă, adică fiica mea. Și dintr-un instinct m-am uitat la burta ei, de ea e slabă, ca și ăsta, și tot îmi spunea de multe ori, tati, m-am îngrășat, niciodată nu o să înțeleg povestea asta. El îți cas cândura și tot timpul stresate că, m-am îngrășat, am pus pe mine, unde ai pus, Doamne, iată, în frigider. Și... După aia, Livius, da, vreau să vă spunem ceva, Gabriela este gravidă. Mi s-a rupt lumea în mine. Și după aia am început să plâng și bla bla. S-a dus, bine că nu i-am crezut în talitate, am zis, bă, cine știi, poate că sunt rateuri în mintea lor. Și după aceea am mers peste o săptămână la medic la Cluj și mi-au trimis pe telefon, vă dați, mi-au trimis pe telefon filmul. Și mi-a zis, uite, punctul ăla negru de acolo, e nepotul tău. Păi câțiva milimetri acolo, nu știu câți centimetri, abar nu mă pot pronunța, cât e la 6 săptămâni sau 5, nu știu cât, 4, nu știu cât, 6 săptămâni. Așa un punctuleț mic negru acolo. Vă dați seama că atunci când m-am uitat la asta, am simțit așa un miracol. Bă, punctul ăla negru e o ființă creată de cineva. Și mi-am adus aminte acum, în timp ce am citit momentul ăsta, Psalmul 139, tu m-ai țesut într-un chip ciudat, ca în adâncime, că e o lume acolo, nu știi ce e acolo. Dar vezi punctul ăla și ți-l bifează, ăla e un copil acolo. Când nu eram decât un embrion, fără chip, știu că ești doresc băiat, dar el n-are chip încă, nu știi ce e. Ochii tăi mă vedeau. Tu erai acolo și te uitai la mine. Păi am văzut eu, acum eu văzut doctorul, eu văzut punctul ăla. Dar înainte să vadă toți cei care au văzut copilul ăsta și s-au implicat și l-au țesut, toți că îi bate inima deja. Îți dai seama, un punct negru îi bate inima. Îi bate inima, există, trăiești. De-aia cred că, stimate doamne și mame, este o mare crimă un avort. Mare. Mare de tot. De aceea părinții și bunicii voștri și bunicile nu și-au permis în general să facă asta. Pentru că au crezut în viață și au știut că viața o dă cineva. Cine o dă bunică de acolo din colț? Cine dă viață? Dumnezeu. Lumea s-a debusolat pentru că a pierdut valoarea de sine prin actul creației. Și ce orizont mai este? Uite cum doarme de frumos Irinuca în brațele lui Alina. Ea putea să nu mai existe dacă Alina era o mamă care nu credea în Dumnezeu și în Biblie. Dar pentru că suntem aici oameni care trebuie să ne regăsim ritmul vieții și traseul vieții, în această zi ne întoarcem toți cu fața înspre Dumnezeu și spunem, Doamne, binecuvântează-ne pe toți care suntem aici, pentru că suntem actul creației tale. Lăudat să fie Iisus în veci. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că ne putem regăsi valoarea de sine prin faptul că Dumnezeu, pe lângă că a hotărât să ne creeze, Dumnezeu a știut că vom avea o mare problemă cu luptele, cu păcatul, cu ispitele, cu diavolul, cu iadul. Și Dumnezeu a pregătit un al doilea proiect. Adică există iad datorită păcatului strămoșesc al lui Adam, există o lume și noi toți suntem prin natura noastră păcătoși. Dumnezeu a pregătit un proiect. Pentru ca dumneavoastră și cu mine și noi toți și copiii noștri să fim fericiți. Și în proiectul ăsta, foarte ciudat, fratele Căilean aici este un teolog, pe mine de multe ori mă depășesc foarte tare lucrurile astea, dar eu le cred, sper că și voi, Doamne ajută-ne. Și când citesc în Efeseni, în capitolul 1, versetul 3, Apostolul Pavel spune așa, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Uitați-vă ce urmează. În El, Dumnezeu a făcut un proiect, un plan, de aceea zic, nu există dat cu zarul. Dumnezeu a făcut un proiect, să spunem toată adunarea, glorie Domnului, anticipând ce urmează, de azi și Pavel, binecuvântat să fie Dumnezeu. Că iată ce proiect a făcut. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Și să spunem toată adunarea, amin. Dumnezeu a avut o plăcere, a făcut un proiect și a spus, Gabi Zăgrean, într-o zi o să-mi trimit pe singurul meu fiu în lume. O să-ți crezi posibilitatea să asculți Evanghelia. O să-ți crezi posibilitatea să auzi cuvântul meu. Și când vei auzi cuvântul meu, atunci vei putea crede în Fiul meu. Și prin credința în Iisus Hristos, tu vei putea să fii o persoană mântuită, iertată de păcate, neprihănită și sfințită. Și într-o zi eu am pregătit un loc ca să fii cu mine în veșnicie. Și spun din toată inima, glorie ție Dumnezeule Tată, pentru proiectul măresc care l-ai făcut pentru Gabi Zăgrean înainte de întemeierea lumii, aleluia! Că dacă Dumnezeu s-a gândit la creația mea fizică și m-a adus pe pământ, Dumnezeu s-a gândit la recreația mea, la nașterea din nou și a pregătit un proiect pentru ca eu să trăiesc veșnic, nu gniat, ci în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Oare nu merită să strigăm cu toată inima glorie lui Dumnezeu? Iisus Hristos a venit în lume pentru ca să ne poată recrea, să ne smulgă din mâna păcatului și a diavolului, să ne dea o natură nouă din Dumnezeu, să pună în noi valorile sale, să ne facă moștenitori a împărăției lui Dumnezeu și într-o zi să fim acolo, noi și copiii noștri, să strigăm toată adunarea. Glorie Domnului! Stimați prieteni, stăpâniți aceste două lucruri. Dumnezeu v-a creat. Frați și surorile, stăpâniți, nu vă mai frământați mâinile, ce-o fi, cum o fi. Dumnezeu te-a creat pentru un destin măreț. Dumnezeu se implică în mâncarea ta, în somnul tău, în hainele tale, în viața ta, în rugăciunile tale. Dumnezeu se implică pentru că Dumnezeu s-a implicat de la naștere. Și Dumnezeu s-a spus și Moise, Dumnezeu ne-a purtat de la naștere până astăzi și vreau să vă mai port. Până la adânci bătrânețele voastre și într-o zi Dumnezeu ne va muta în veșnicie. Să spunem cu toată inima gloria lui Dumnezeu. Prin actul creației și prin actul mântuirii, Dumnezeu ți-a pregătit un destin măreț. Câți de aici vreți să vă plângeți de treaba asta? Eu n-am ajuns inginer. Foarte bine că ai ajuns doctor. Eu n-am ajuns aia, eu nu sunt aia, eu nu pot să fiu atât de frumoasă, eu nu pot să fiu atât de înaltă, eu n-am ajuns dincolo, eu n-am ajuns la Hollywood, Doamne să te ferească Dumnezeu, eu n-am ajuns dincolo, n-am putut să fac aia, eu n-am putut să fac bani și atâta stres, atât de multe depresii. Doamne, am auzit, am ajuns și eu să mă îngrozesc de cuvântul ăsta depresie. Dar de ce am ajuns în situația? Pentru că ne-am pierdut valorile. Am pierdut valorile de bază. Și noi pocăiți. Ce-i atâta frământare în voi? Ia opriți-vă. Dumnezeu te-a creat. Aleluia. Dumnezeu te ține în mâna lui până la capăt. Aleluia. Spune după mine. Aleluia. Gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a gândit că într-o zi prin Adam se va întâmpla ce se va întâmpla și nu vă lasă praf iadului și ignoranței și Dumnezeu a pregătit proiectul să-l trimite pe fiul său. L-a cunoscut înainte din temerea lui în proiectul ăsta. L-a făcut, l-a creionat și la vremea potrivită i-a dat drumul și la împlinirea vremului Iisus Hristos s-a întrupat prin Fecioara Maria. Gloria lui Dumnezeu. S-a născut, a murit, a înviat, este la dreapta lui Dumnezeu și a câștigat pentru noi o mântuire și mulțumim din toată inima și spunem Doamne, binecuvântat să fie numele Tău în vecii vecilor. Amin. Dar în toată povestea asta Dumnezeu a găsit o a treia cale să-ți dea un destin măreț. Și aceasta este chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru viața mea și pentru viața ta. Adică în bucata asta de viață când stau pe pământ, Dumnezeu a spus, Gabi Zăgrea, neapărat trebuie să faci ceva. Pentru că tu nu vei putea fi fericit dacă nu ești ancorat undeva într-un proiect pe care eu l-am făcut pentru viața ta. Și aici vorbim despre actul chemării pe care Dumnezeu l-a făcut pentru viețile noastre și acum îndrăznesc să spun Irinuca și copiilor și copiii mei și copiii voștri, Dumnezeu a pregătit o chemare pentru viețile lor. Câți de aici credeți lucrul ăsta? Vă rog să țineți mâna ridicată. Oh, sunteți toți fericiți, înseamnă. Glorificat să fie numele Domnului. Iar la vremea potrivită, Dumnezeu va derula chemarea asta în viața mea și în viața voastră. Asta este un element de bază. Cred că o grămadă de pocăiți sunt nefericiți pentru că nu și-au găsit chemarea lor. Sunt alta. Cum a zis unul, frate Gabi, cred că mie Dumnezeu mi-a dat darul să cânt. Dă-i să meargă. Eu nu te prea aud că știi să cânti, da? Nu știu să cânt. Păi cum ți-o dat darul? Dumnezeu zice că mi-l dă într-o noapte. Am zis, noaptea aia nu va veni. E noaptea lui Bartolomeu, nu există, nu există, nu va veni. Dar ne-o promis prin nu există. Păi atunci cum? Dacă Dumnezeu îți dădea darul să cânti, cântai de când erai, fluierai când erai mic, zice maică ta, ăsta de când s-a născut, o plâns 3 minute după a început să cânte. Și așa, mă, când zicem noi glume, când ăsta a fi cântăreț, ăsta a fi... Că pentru că Dumnezeu a pus în structura acelui copil niște lucruri care la vremea potrivită le va derula, le va dezvolta și va face o frumusețe de persoană pe care Dumnezeu va folosi pentru gloria sa și pentru a influența lumea asta. Să spunem toată adunarea, amin. Binecuvântat să fie numele Domnului. Așa cum Ioan Botezătorul, înainte să se nască, i s-a spus ce va face și ce se va întâmpla cu el. Așa că vă rog să credeți toți care sunteți aici că Dumnezeu are o chemare pentru viața voastră și să vă simțiți importanți și valoroși. Ia să citim Ieremia, capitolul 1, știți ce scrie aici, versetul 4 în jos. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai înainte ca să te fii întocmit în pântecele maicii tale, iată al treilea proiect, te cunoșteam și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei. Adică, cum s-a întâmplat asta? Când a făcut Dumnezeu chemarea? Înainte să te naști. Eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Asta este un lucru care pe noi ne depășește. Adică cum să facă Dumnezeu un proroc și un predicator când el e un embrion în pântecele lui Maică-sa? Pe alții nu-i poți face o viață întreagă. Tu! Dar cel care are un proiect pentru cineva, Dumnezeu deja face lucrul ăla înainte să se nască și la vremea potrivită nu mai aveți explozie. Bă, dar nu m-am așteptat Nicu să fie popă, da? Nici nu trebuie să te aștepți. Dar nu m-am așteptat, nu-i așa, Nicu, când te gândești acum la mine ce bleg eram eu când eram copil. Ce prostuț arătam atunci, ce... N-aveam niciun fel de tupeu. Mă, ei mai aveau fete atunci și nu mă ascultă Dan acum și mai discutau și mai... Eu nimic nu mi-a ieșit niciodată, bă, nu mi-a ieșit nimic. Am zis, Doamne, cred că ne-am însurat, rămân capabil, da? M-a salvat Dumnezeu și nevastă mea. Nu eram pentru asta. Bă, m-am dus și eu la cor. Nicu, prietenul meu, zi, cântă ceva. Doamne, cred că și el și-o a stupat urechele atunci. Fratele mii și m-a băgat. Am cântat vreo 10 ani la tenor, numai aia din față știu, adică surorile de la sopran erau în fața mea. Că de câte ori când le ajutam eu pe ele. Știți de ce? Colam după ele. Mă trezeam, că nu-s pe partitura bună, da? Așa am chinit și eu lumea. Da, am vrut să fiu la biserică, să fiu implicat în ceva, să nu mă pierd în lumea asta. Deștept am fost, Domnul se binecuvânteze pe Dumnezeu care m-a suportat. Aleluia, că la biserică știți ce mai bun trebuie să cânte în cora. Între cei buni m-a lăsat și 2-3 care stau, cum o zic fratele, rândul 3 pe cal, că nu pot să fiu prin. Și eu cred că eram, eu nu eram nici pe cal, cred că eram în spatele calului, fugeam la cor. Da? Nu contează, fugeam după el și m-am ținut cum am putut și eu. Dar vreau să spun ceva. Dar nu am gândit atunci, nimeni din Becleanu nu s-a gândit. Că eu voi fi într-o zi un predicator și voi face lucrarea lui Dumnezeu. Dar cineva mă pusese deoparte înainte de pântecele Maicii mele. Și acesta a fost unul singur Dumnezeu. La vremea potrivită când mi-a zis Dumnezeu, hai! Eu am zis, Doamne, vin! Și am fost surprins că prima dată când m-a pus la amvon în Becleanu să dau un îndemn, că nu mai era cine, că sunt să deschis o biserică nouă, știți, când îți noi, ai trei bărbați, îi pui joia, duminica, seara, dimineața, pe cine mai pui? Hai mă să promovăm tineri, așa eram eu cu Minu și încă câțiva și au zis, vezi, duminică dimineață. Când am ajuns la amvon, uite, așa eram terminat. Dar miracolul, știți care a fost? Când am început să vorbesc din psalmul ăla, vorbesc, că am vrut să-l citesc și să zic în picioare jos, cum era pe vremea. Să citim un psalm, jos, rugăciune. Dumnezeu mi-a dat de am vorbit vreo 5 minute cursiv fără să mă opresc. Încă și ce s-a întâmplat, toți m-au felicitat la urmă. Mamă, niciodată n-am prins. Bă, dar ce tare ai fost, mă, ce cu... Nu știu cum se zice atunci, că am vorbesc cu termenii voști de azi. Ai fost bun, ai fost... Bă, dar grozav! Și de acolo a început momentul în care Dumnezeu a declanșat în mine chemarea și eu mă simt împlinit pe planeta asta. Nu pentru că am 1,87 m, pentru că aia. Mă simt împlinit pe planeta asta, pentru că sunt exact în locul în care m-a chemat Dumnezeu și viața mea are un scop pe pământul ăsta. Și vreau să vă spun tuturor, dacă vreți să fiți niște părinți fericiți, niște tineri fericiți, niște oameni fericiți, trebuie să fiți în scopul lui Dumnezeu pentru viețile voastre. Și să spunem cu toții, amin. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți copiii care sunt în biserică. Vă rog, stimați părinți, aveți o responsabilitate față de ei care se plimbă pe aici pe biserică, care acum stau și se joacă cu o jucărie, să-i priviți așa pe copiii voștri, să vă priviți, dar nu-i poți privi pe ei așa dacă tu te privești invers. Eu sunt epav, eu nu am niciun rost, eu nu am aia, Doamne, m-am săturat de poveștile. Pe mine nu mă bagă nimeni în seamă, păi dar nu trebuie să te bage în seamă nimeni, mă, cel care te bagă în seamă este cel care ține universul ăsta, e Dumnezeu. Dar ce se va întâmpla cu tine? Cu tine ce se va întâmpla, ce vrea Dumnezeu? Dar ce să fac? Stai smerit să așteaptă, mă, așteaptă vremea, mă, că dacă ai văzut o fire de iarbă ieșite până asfalt, mai văzut, mă, da, am văzut primăvara când era fisurat drumul, că ieșea firul de iarbă. Păi așa te scoate Dumnezeu, mă, nu te poate opri nimeni, mă, nu poate sta nimeni împotriva celui care te cheamă Dumnezeu, mă. Și pe mine eu vreau să mă blocheze câțiva, 2, 3, 5, 500, nu știu, contează. Dar vă spun ceva, nimeni mă n-a putut, mă, când mă uitați că eu ei mă să dea un îndemn, mă, și ei nu vă zic către mine atunci că pleacă și vezi de treabă, mă, că Dumnezeu când te ține în mâna lui, mă, Dumnezeu este un Dumnezeu mare, Dumnezeu este un Dumnezeu puternic, Dumnezeu când îți dă o chemare, tu poți să faci lucrul ăla prin puterea lui și tu ești împlinită și împlinit în lucrul acela. Să spunem toată adunarea slavă lui Dumnezeu. Dacă obiectezi ceva în biserică astăzi, este că oamenii nu sunt la locul lor. Și cei care trebuie să fie la locul lor, nu vor. Dintr-un act de modestie, de care diavolul se folosește. Fii smerit! Nu asta înseamnă să fii smerit, să stai pe ultima bancă. Pentru că spunea cineva, asta e falsă smerenie. Nu spunea cineva, eu nu vreau nimic, eu nu fac nimic, eu stau acolo în spate. Îmi cer scuze pentru cei care stați în spate, nu-i vorba de voi astăzi. Eu vreau să stau acolo în spate, eu nu vreau să fac nimic, eu vin la moi la biserică, eu stau acolo, n-am treabă cu nimeni. Apoi ca pastorii moderni sau cum vreți să-i numiți, asta e cel mai grozav. Bă, dacă nu vrei să faci nimica, Domnul să te binecuvânteze, mă înscriu și pe el să mai trimită Dumnezeu în comie de ăștia să fie o dictator în biserică. Asta sunt povești pentru copii, nu pentru niște slujitori care au Duhul lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă smerenie? Înseamnă eu personal, prin puterea mea, nu pot să fac nimic. Dar prin ajutorul Dumnezeu voi face ceea ce Dumnezeu îmi spune să fac. N-am auzit un aleluia tare. Aleluia, glorie lui Dumnezeu. Eu nu pot să fac nimic, dar prin puterea și ajutorul Dumnezeu voi face ceea ce Dumnezeu îmi spune să fac. Ăsta e actul de smerenie. Iar actul de mândrie este eu fac, eu pot, eu mă duc, eu rezolv, biserica mea, aia. Aia, asta e mândria. Dar smerenia înseamnă un om care stă la dispoziția lui Dumnezeu, nu prin puterea lui, nu prin înțelepciunea lui, ci prin puterea și Duhul lui Dumnezeu. Dar este un om de acțiune, îl trezești noaptea la două, putem să mergem, da! Putem să facem asta, da! Putem să fugim până în America, până în Africa, poți, vrei, da, prin ajutorul Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne ajută, mergem! Aceștia sunt oamenii smeriți, oamenii care sunt în acțiune, oamenii care se jertfesc pe ei, casele lor, pruncilor, copiilor și trăiesc la dispoziția lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea, glorie Domnului! Haideți să mai vedem un exemplu din Galateni, din capitolul 1, știți, este vorba de Apostolul Pavel, care prin câte a trecut el până n-a ajuns să-și regăsească drumul și destinul și fericirea în viață, capitolul 1, versetul 15. Dar când Dumnezeu m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om și s-a dus să o făcut treaba asta. Iată ce a făcut Dumnezeu pentru Pavel. Din pântecele maicii sale, Dumnezeu i-a pregătit un proiect pe care a scris, tu o să fii un predicator al neamului, și Dumnezeu a hotărât prin criminalul ăsta să-l ia în mâinile sale, să-l formeze, ca în el să descopere într-o zi pe fiul său și tot proiectul de mântuire și toată doctrina asta biblică de care vă predică fratele aici și vă ținut studiu, toate doctrinele astea de bază ale mântuirii și ale sfințirii, Dumnezeu le-a descoperit prin acest personaj care s-a numit Apostolul Pavel, pe care Dumnezeu l-a pus deoparte din pântecele maicii sale. Lăudat să fie numele Domnului. Aș vrea să spun ceva pentru îndoielnici. Acum am aduce aminte Duhul Sfânt. Am întâlnit persoane care le-a chemat Dumnezeu, dar care undeva în spate, în ani, a avut un timp de neveghere. Și foarte mulți spun în inima lor, din pricina acelui timp Dumnezeu nu mă poate folosi. Aș vrea să spun că și eu am avut niște puncte negre ca toți. Și atunci când am început să merg în lucrarea lui Dumnezeu, am avut un moment greu și am zis renunț. Renunț pentru că nu mă simt din punctul ăsta de vedere al adevărului, al CV-ului meu, confortabil să fac ceea ce fac. Și atunci am spus, există o nevrednicie undeva în adâncul meu și nu vreau să trec peste asta. Am vrut atunci să-i fac un favor lui Dumnezeu, să-i spun, Doamne, cred că ai oameni mult mai cumiți, mult mai buni, mult mai pocăiți, mult mai sfinți și cred că prin ei vrei să faci asta. Și să știți că Dumnezeu mi-a vorbit. Și mi-a zis așa. Tu spui că datorită unui anumit timp eu nu te pot folosi? Și să spun, Duhul Sfânt mi-a vorbit. Nu l-am folosit eu pe Petru. Nu am folosit eu oamenii mei după ce au trecut prin vremuri grele și prin văi adânci. Așa te voi folosi și pe tine. Pentru că niciodată lucrarea nu va fi bazată pe tine, ci pe Duhul meu, zice Domnul. Lăudat să fie Iisus. Așa că dacă sunteți persoane aici pe care diavolul vă minte și spune ai în spate un cazier, ai cândva acolo în copilărie ceva, din pricina asta nu te pot folosi, ai o problemă, ai făcut ceva, ca și femeie, ca și bărbat și tu nu poți să mai faci nimic niciodată pentru Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, este o minciună și este o înșelăciune a diavolului frumos împachetată prin care aproape că te-a convins să crezi că îi faci o favoare lui Dumnezeu. Dar vă spun niciodată să nu crezi asta, că dacă tu crezi că Dumnezeu iartă și că Dumnezeu șterge tot trecutul, trebuie să crezi că Dumnezeu poate să folosească durerea și suferințele tale chiar din trecut, pentru ca să le vindece inimile celor care sunt în durere și în tristare. Din toată inima, binecuvântat să fie Domnul. Obișnuiesc să vorbesc cu oamenii, persoane care au fost traumatizate și care vin și cer consiliere și au în inima lor acest moment când Dumnezeu le iartă și îmi spun după aceea, Frate Gabi, de ce crezi că am trecut prin atâtea? Și îi spun, nu știu să-ți răspund. Dar ce pot să spun este că toată durerea și toată suferința ta sufletească care ai adunat-o în anii de zile, Dumnezeu va crea din tine o persoană frumoasă, sensibilă. Și vei fi persoana care chiar prin prisma durerilor tale vei putea să înțelegi pe altcineva și să spui că cel care poate ierta și cel care poate ridica și cel care poate transforma este însuși Dumnezeu. Lăudați să fie Iisus în veci. Mi-a spus o persoană, nu vreau să mai dau detalii că ați știu prea repede, ați știu-o, pentru că face o slujbă prin cântare. Oricum nu vă spun genul feminin sau masculin, așa că sper să nu vă chiniți mintea. Și mi-a spus, frate Gabi, veneam dintr-o evanghelizare. I-a zis, știți când văd harul lui Dumnezeu și cum Dumnezeu îmi dă har și să pocăiesc cu oameni și mișcați de Duhul lui Dumnezeu? De fiecare dată am o luptă în mine și eu știam ce vrea să zic. Mă întrebam că dacă eram atunci când am fost în anii a tinereții, dacă eram o persoană foarte cu minte, dar am avut un an și jumătate, aproape 2 ani, în care nu prea am fost cu minte. M-a mințit și m-a trădat diavolul. Am plecat de acasă singur într-un oraș din România la facultate și, nu știu, a fost o nebunie. Părinții mei nu m-au crescut așa. Dar a fost un punct acolo în care nu știu ce s-a întâmplat, nu o să-mi explic niciodată. Oare cum eram acum? Și am zis, nu pot să te încurajez pentru perioada aceea și să spun că a fost bine. Dar vreau să spun că toți oamenii lui Dumnezeu, Dumnezeu îi scoate din praf și din cenușă. Și am zis, părerea mea personală este că indiferent câți oameni vezi pe lanvoane, slujind, sau cât îi vezi cântând sau făcând o slujbă publică în biserică, aș vrea da fiecare să te uiți, dacă vrei începe cu mine, am zis, din seara asta. Să știi că în spatele acestor oameni sunt dureri și frângeri. Și ei au fost cenușă prăfuită pe drumul lumii. Dar cineva i-a adunat cu putere și ei s-au lăsat adunați. Și acesta este Iisus Hristos și harul lui. Și el le-a luat și i-a pus pe un drum. Și le-a dat chemarea înainte să se nască. Și le-a dezvoltat-o apoi și i-a făcut frumoși. Pentru că el este cel care face toate lucrurile frumoase la vremea lui. Binecuvântat să fie Domnul. Mi-a mai zis ceva, crezi că nu, frate Gabi, era pericol să nu fi cântat niciodată cum cânta azi, dacă nu mă zdrobea Dumnezeu? Și am zis da. Dar oricum revin la punctul ăsta și vă spun, nu vă lăsați prins în capcana că datorită unor lucruri Dumnezeu nu vă poate folosi. Dumnezeu pe toți vă poate folosi. Dumnezeu pe toate vă poate folosi. Pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu minunat. Glorie Domnului. Spunea fratele Căilean aici, știi că avem o persoană deosebită din biserica din Iași care are o legătură bună cu Becleanu. Și vă provoc azi, Nicu și Dana și voi toți de aici din conducere, să o aduceți odată aici pe sora Ștefi. Cum e numele de familie?
Botez,
da. Ea e foarte bună prietenă cu soția mea și fac un curs de vreun an și jumătate, extrem de pregătită. A avut o conferință la Becleanu în 7 martie și a mai fost de multe ori. Dar să știți că și această femeie, această soră, are traume grele în viața ei. A părăsit-o soțul, a rămas cu 2 copii și a avut o viață foarte grea. Dar acolo, în zdrobirea vieții, în teascul acesta nedorit, Dumnezeu a scos din sufletul acestei femei un giuvaier, credeți-mă. Are atâta putere în ce face și în ce spune. Are atâta călăuzire de la Duhul Sfânt. Cântă și laudă pe Dumnezeu. Și când îți vezi povestea ei, îi spune, n-ar trebui să fac asta. Ar trebui să fie revoltată. Ar trebui să-i spună lui Dumnezeu, Doamne! Ea zice, nu. Dumnezeu a găsit cu cale și am trecut și m-am îngăduit în toate suferințele astea. Prin toate astea Dumnezeu a făcut cel mai frumos lucru în viața mea. Și asta slujește sute și mii de persoane. Cu mare putere și cu mare har. De fiecare dată când o văd, îi spun, Ștefi, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te întărească. A muncit și muncește din greu să-și întreține tot cei 2 băieți care acum sunt și ei mari. Și să luptă cu toată inima să-i țină Dumnezeu pe calea lui. Nu contează cât este de greu în viață și prin câte trecem. Frumusețea și fericirea vieții este să fim în scopul lui Dumnezeu. Glorificat să fie numele Domnului, glorificat să fie numele Domnului. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să vă spun că pentru povestea asta care v-am spus-o, ca ființele noastre și copiii noștri mai ales, să-și regăsească drumul ăsta înspre Dumnezeu și înspre inima Lui, noi trebuie să creăm cadru pentru treaba asta. Exact ce am predicat eu astăzi, tu trebuie să spui copiilor tăi. Că Dumnezeu i-a creat, că Dumnezeu se implică în viețile lor și va trebui din pricina asta să ai așteptări diferite ca și tată și mamă creștin care se teme de Dumnezeu și a îmbrățișat aceste valori. Am dat foarte mare dreptate la ce a spus Domnul prin fratele Căilean, că uneori toți vor să-i facă, nu știu, cosmonauți, toți! Și îmi dau seama că fiecare copil, avem 4 copii, și fiecare copil este separat, diferit total unul de celălalt. Deci ei am crescut aceeași mamă, aceeași tată, ei sunt total diferiți. Așteptările lor, condiția lor, preocupările lor sunt total diferite a tuturor celor 4. Nu seamănă unul cu celălalt în ceea ce este în ei. La față seamănă suficient de bine, cel puțin surorile. Dar în ei sunt niște persoane unice și diferite. Aș vrea să vă spun câteva lucruri la punctul ăsta. Ce așteptări și cu ce te-ar bucura Dumnezeu pe tine ca mamă și tată pentru fiii tăi și copiii tăi? Și pe ei doi azi și pe noi toți ca și părinți. Uitați ce a spus Duhul Sfânt atunci prin acel înger care s-a prezentat la Zaharia. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și de veselie. Întreb retorică astăzi pe Dani și pe toți părinții care stăți aici. Nu e așa că toți părinții care stăți aici, tate și mame, am dorit copiii care ne-a dat Dumnezeu să-i va da în continuare celor care urmează să fie părinți. Am vrea cu toții copiii noștri să fie o pricină de bucurie și de veselie? Amin, da? Pentru asta trebuie să urmărim câteva aspecte. Să vedem ce ne face pe noi veseli și fericiți. Că s-ar putea să fie aici un contrast. Să spun, da, vreau copiii mei să fie pentru mine o pricină de bucurie și de veselie. Dar Dumnezeu, dacă are un proiect pentru viața lor de genul ăsta, o să-i acceptăm? El va fi mare înaintea Domnului. Stimații mei tați și mame, hai să fim direcți. Ce așteptări avem de la pruncii noștri? Dumnezeu spune lui Zaharia, el va fi mare înaintea Domnului. Nu scrie că va fi mare în lumea asta, că va fi un mare carierist, că va ajunge să stoarcă aplauzele tuturor și când e venit tu ca mamă acolo la festivități, spune, asta e mama lui cel mai tare din parcare. Cred că e grozav. Dacă Dumnezeu a destinat copilul ăla pe linia aia, jos pălăria. Dar dacă noi forțăm nota, că uite cum Duhul Sfânt împletește predica asta. Dacă noi forțăm nota, că să poartă asta. Bă, copilul aia sunt doctori. Bă, eu am bani și eu să fiu mai prejos, îi fac și eu doctor. Copilul cu tare o dat la medicină. Bă, a meu e la medicină anul 4. Păi eu să-l las, nu știu ce să facă, poate lui place să facă tâmplărie. Bă, tu ești picat în cap, cum să mă faci de minune, păi vezi să te faci tâmplar sau... Mie îmi place construcțiile, bă, o să te văd în șalopetă toată viața, o să te văd acolo și deodată să produc niște nervi. Eu vreau să cânt. Tu ai impresia că poți să trăiești din muzică? Îți spune Nicu, nu? Eu vreau să mă fac predicator, dar tu te umbli din biserică în biserică să-ți trimite oamenii pachet acasă? Bă, fii om normal! Câți tați pocăieți vorbesc așa? Fii om normal, fă o meserie din care se iasă banul. Dar, de fapt, onoarea și egoismul primul e al lui tata și al lui mama care vor și ei să fie cu ceilalți care au la medicină. Să meargă toți în Cluj să se întâlnească la medicină pe orice face. Am venit la fiica mea. A ta câte în clasă? A doua. A mea e prima. Aleluia. Slăvit să fie Domnul. Și după aia îi pierd. Dacă Domnul spune, îi spune lui Zaharia, va fi o pricină de bucurie și de veselie, dar care e pricina de bucurie și de veselie? Va fi mare înaintea lui Dumnezeu, aleluia! A doua, nu va bea vin nici băutură tare, vai de mine că eu beau! Nu va bea băutură amețitoare și nici vin. Îi e un motiv de bucurie pentru tine ca mamă și tată dacă ei nu pun niciodată alcool în gură? Trei. O pricină de bucurie și de veselie pentru că el, copilul ăsta, se va umplea de Duhul Sfânt din pântecele lui maică-sa. O, trei, o zis mamea Osana. Câți de aici vă doriți asta? Stimați părinți, trebuie să am curajul eu în dimineața asta să vă spun niște lucruri în față. Noi trebuie să fim atenți ca și tate și mame ce așteptări avem de la pruncii noștri. Și a trebuit să avem așteptările lui Dumnezeu și așteptările Bibliei. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! Pentru că eu am mulți colegi din generația mea și probabil și Nicu, care ori fi ajuns la NASA, unii nu i-am mai văzut. Unii sunt atei, alții sunt alcoolici. Facultăți. Nu sunt împotriva școlii azi. Sunt împotriva unei gândiri super materialiste, într-o gândire egoistă a multor părinți, care vor să-și adape, bă, dacă noi n-am învățat și n-am ajuns departe, ei să ajungă departe. Aș vrea să vă rectificați aceste povești. Și aș vrea prima rugăciune și prima așteptare pe care să o aveți de la copiii voștri să-i facă Dumnezeu niște unelte slujitoare în interiorul împărăției lui Dumnezeu. Să fie mari înaintea lui Dumnezeu, să nu împărtășească valorile lumii, să se separe de ele, să fie diferiți și să fie niște copii care să fie plini de Duhul Sfânt. Când v-ați rugat ultima dată pentru cele trei lucruri? Vreau copilul meu să fie în lucrarea lui Dumnezeu. Vreau copilul meu să nu consume alcool, să nu se împleticească niciodată cu lumea asta și vreau copilul meu să fie plin de Duhul Sfânt. Câți de aici vreți asta? Hai să vedem. Bă, să fie un inginer plin de Duhul Sfânt. Merge, nu? Aleluia. Să fie un doctor plin de Duhul Sfânt. Merge, aleluia. Și să slujească, să împărtășească Evanghelia lui Dumnezeu până la lumea doctorilor. O, glorie lui Dumnezeu. Să fie șef în armată, să fie general, dar să fie plin de Duhul Sfânt. Un general plin de Duhul Sfânt. Aleluia. Să fie șef de poliție, dar să fie plin de Duhul Sfânt. Să fie om de afaceri, dar să fie plin de Duhul lui Dumnezeu. Să fie diferit de toți oamenii de afaceri. Să fie un bărbat, să fie o femeie de care Dumnezeu să se bucure și să-i facă onoare și să spunem toată adunarea, glorie lui Dumnezeu. Al patrulea lucru care îl spun, să influențeze lumea spre a se întoarce la Dumnezeu. Câți de aici aveți așteptări pentru copiii voștri? Glorificat să fie Domnul! Va ajunge mare înaintea lui Dumnezeu în Duhul și în puterea lui ca să întoarce inimile părinților la copii și pe cei neascultători la Dumnezeu. Versetul 16, să întoarcă pe mulți din fiul Israel la Domnul Dumnezeu. Vă dați seama, asta va fi o pricină de bucurie și de veselie pentru tine, Zaharia și Elisabeta, pentru că pruncul ăsta va fi ciudat. Nu va fi un om bogat, va umbla prin pustiuri îmbrăcat cum n-ai vrea. Ai vrea să fii mama lui Ioan Botezătorul? Nu prea, nu? Ați vrea să fiți mama ciudatului ăsta? Care stă prin pustiuri și mâncă lăscuste și îmbrăcat într-o piele de cămilă? Nu prea vreți, nu? E altceva să iasă în halat. Ăsta e fiul meu, grozav. Dacă își aprinde țigara după aia, mai vrei? Dacă a divorțat de două ori, mai vrei? Ioan este ciudat, dar acest Ioan va întoarce pe mulți oameni spre Dumnezeu. Și acest Ioan va fi folosit în conflictele din familie între copii și părinți și va întoarce pe mulți copii înspre părinți și pe mulți părinți înspre copii și va influența familiile pământului și va aduce pace în familii. O, binecuvântat să fie numele Domnului! Binecuvântat să fie numele Domnului în veci! Acesta este Ioan Botezătorul. Aș vrea să închei și să spun încă o dată. Dumnezeu să ne pună în mintea tuturor taților și a mamilor așteptări diferite pentru copiii noștri, așteptări dumnezeiești, așteptări care să fie așa cum Dumnezeu a proiectat, chemarea și destinul măreț pe care îl are pentru băieții mei, pentru fetele mele, pentru băieții voștri și pentru fetele voastre și pentru copiii care se vor naște. Din toată inima, glorie lui Dumnezeu! Valoarea unui om îi dă fericirea unui om, care vine prin actul creației, care vine prin actul mântuirii și care vine prin chemarea care Dumnezeu a dat-o în viața lui. Acest mare miracol întreit trebuie dezvoltat într-un cadru. Și acesta este familia, în care acești părinți să se asculte vocea lui Dumnezeu, să fie foarte sensibil la vocea Domnului și să vadă ce așteptări au pentru pruncilor. Le-am spus aici, sper că asta să vă bucure, sper că asta să fie prioritatea și în rest Dumnezeu să lucreze cu multă putere în orice familie, în orice copii și Dumnezeu să nu lase niciun copil să se prăpădească, ci cu toții să vinim și să slujim Dumnezeului celui viu și din toate inima spun amin, glorie Domnului. Nico, aș vrea să vii să citesc numeri, binecuvântarea și să o rostim aici. Eu